Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Savet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini nije doneo odluku o merama protiv Republike Srpske zbog raspisivanja referenduma. Očekuje se odluka vlade Srbije o konačnoj sudbini Telekoma. Šandor Kepiro, optužen za ratni zločin tokom novosadske racije u Drugom svetskom ratu, izjavio na početku suđenja da se ne osjeća krivim i odbacio sve navode iz optužnice. Kontakt grupa za Libiju u Rimu odlučila da formira specijalni fond za finansiranje pobunjenika u toj zemlji. Radmili Bakočeviću uručena nagrada za životno delo koju dodeljuje Udruženje muzičkih umetnika Srbije. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 18 stepeni. Vlada Srbije održala je sednicu na kojoj bi trebalo da je doneta odluka o eventualnoj prodaji Telekoma Srbija austrijskom Telekomu. U ovim trenucima očekuje se početak konferencije za novinare na kojoj bi trebalo da bude saopštena konačna odluka vlade koju ćemo saznati tokom emisije. Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini na sednici u Sarajevu nije donao odluku o merama protiv Republike Srpske zbog raspisivanja referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, već se prema nekim najavama sve odgađa za narednu sedmicu kada se iz posete Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenim nacijama vraća visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Iz Sarajeva novina Radija Republike Srpske Radan Škripina.
Ambasadori Pika na redovnoj sedmičnoj sjednici u OHR-u u Sarajevu nisu se odlučili ni za kakve mjere protiv Republike Srpske, koja ne odustaje od raspisivanja referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Portparol OHR-a Mario Brkić indirektno je potvrdio da se konačna odluka o potezima visokog predstavnika i međunarodne zajednice odgađa za 7 dana. Mediji u Sarajevu pišu da je visoki predstavnik Valentin Incko na zahtjev Brisela prolongirao donošenje odluke o poništavanju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu u Republici Srpskoj. Mediji u Sarajevu prenose također tvrdnje pojedinih diplomatskih izvora da ovo odgađanje nije izraz slabosti, neodlučnosti ili straha, već akt dobre volje međunarodne zajednice koja odgovornost za stanje u zemlji prebacuje ponajviše na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Uz poziv Republici Srpskoj da odustane od referenduma, ovi izvori upozoravaju da produbljivanje sukoba s međunarodnom zajednicom ne koristi Republici Srpskoj, jer takvu odluku, kako tumače, ne podržava ni Srbija.
O današnjoj sednici u Sarajevu i eventualnim odlukama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Gospodine Dodik, evo javnost nije uspjela da sazna više detalja sa sastanka u Sarajevu. Da li vi znate nešto više? Da li su donete neke odluke?
Ja nemam informacije da je donošena nekako tih odluka. Ona je za nas uvijek dominantno sporna. Jer upravo mi želimo da legalne institucije vlasti ovdje upravljaju i razgovaraju i da je to naše unutrašnje pitanje, a ne pitanje koje bi se trebalo da bave ambasadori zemalja.
Nezvanično se saznaje da je Brisel sugerisao odlaganje odluke o tome da referendum bude poništen.
Pa sad ne znam, nezvanično ima mnogih špekulativnih tvrdnji. Što se nas tiče ovdje, mi odluku o referendumu je za nas potpuno ustavno utemeljena, zasnovana na zakonu o referendumu i najbolje demokratske prakse. Taj zakon o referendumu smo donijeli prošle godine, on je bio isto tako predmet sporenja, čak i traženja da se taj zakon poništi, što naravno nije bilo moguće, ali on je saglašen sa najboljom evropskom praksom i njihovim pravnim normama i u svakom slučaju dakle nije bilo moguće. Sve smo činili da to bude u tom pogledu. Dakle, pitanje koje je postavljeno je pitanje od vitalnog interesa za Republiku Srpsku, tako da sve u tome je potpuno legitimno i potpuno ustavno zasnovano.
Dakle, Republika Srpska ne odustaje od najavljenog referenduma. Šta će se dogoditi ukoliko visoki predstavnik poništi odluku?
A mi nemamo nameru da odustanemo i mi povučemo odluku. Sumnjivo je pravo visokog predstavnika da on donosi odluku o poništenju bilo koje odluke. Šta učiniti ako on eventualno zabrani? Prvo, da bi on donio odluku koja koja bi ovdje bila primjenjiva, mora se objaviti u službenom glasniku Republike Srpske. Mi to nećemo objaviti u službenom glasniku. Drugo, sjećemo i vjerovatno se vratiti na parlament, bez obzira na naše neslaganje, politička je činjenica da je visoki predstavnik eventualno donio takvu jednu odluku. I parlament će, naravno, poslije rasprave i jednog konsenzusa koji ćemo mi tragati i postići u parlamentu, sigurno donijeti valjane odluke. Mislim da ovdje nije toliko važno pitanje koliko je važan sam čin održavanja referenduma. Jer ovdje je godinama se bore protiv bilo kakvog referenduma. Sad su našli razlog da je to razlog pitanje i da bi ono moglo da predstavlja problem. Ali u suštini se radi o tome da je referendum problem. I način na koji bi Republika Srpska taj referendum provela i legalizovala svoje pravo da odgovara na mnoga druga pitanja koje se bude pojavljivala u budućnosti.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić bio je u Briselu. Sa kakvim porukama iz Brisela se on vratio?
Definitivno gospodin Radojičić je primljen na najvišem nivou od strane ljudi koji su u Briselu bave pitanjima ovog regiona. A mislim da imamo veoma konstruktivne razgovore i vidljivo je da postoji jedna spremnost za razgovore i jedno razumijevanje za naše primjedbe koje su u suštini dovele do toga da se raspiše referendum.
Diplomatska ofanziva u pokušaju da se spreči Republika Srpska da sprovede referendum očigledno se pojačava. Evo danas saznajemo da Valentin Incko putuje u Ameriku, tamo će razgovarati i sa predstavnicima Ujedinjenih nacija i sa američkim zvaničnicima.
On sada pokušava da pribavi neku novu podršku k sebe zbog nezakonitih odluka koje je ranije donio u federaciji. Ali to je dio običajnog diplomatskog transfera ili aktivnosti u svakom slučaju. Dakle, veoma je teško naći formalne razloge da bi neko poništio referendum. U svakom slučaju mislim da ovdje u Republici Srpskoj postoji jedna samosvijest koja apsolutno je u funkciji afirmacije naših prava.
I što se po vama može očekivati narednih dana?
Nešto posebno. Ja sutra slavim krsnu slavu Đurđevdan i usmjeren sam ka tome.
Srećna slava.
Hvala vam.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da se Srbija protivi podjeli Bosne i Hercegovine i bilo kakvim odlukama koje dovode u pitanje mir, razvoj i evropske integracije te zemlje, ali i nametanje odluka i diskvalifikacijama u političkom procesu. Ocenjujući kao opasne ideje o tome da će predstavnici pojedinih naroda i entiteta biti suspendovani, predsjednik Srbije spreman je da o tome razgovara sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini i svim evropskim političarima.
Slušate Novosti dana. Vlada je na današnjoj sednici prihvatila preporuku radne grupe da se odbije jučerašnja ponuda Austrijanaca od 1,1 milijardu evra za 51% akcija Telekoma. U Novostima dana analiziramo posljedice neuspješne prodaje Telekoma. Dok u vladi veruju da strani investitori neće biti obeshrabreni posle propasti prodaje najvećeg operatera fiksne i mobilne telefonije u regionu, ekonomisti smatraju da je to znak da je politički rizik ulaganja u Srbiju previsok. Svi se ipak slažu da ekonomska stabilnost i prihodi republičke kase neće biti dovedeni u pitanje. Detaljnije Milica Milovanović.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić uveren je da strani ulagači neće dići ruke od Srbije posle neuspele prodaje Telekoma.
Ja zaista ne vidim da će neuspeli tender za Telekom, odnosno prodaja 51% kapitala Telekoma, na bilo koji način uticati na zainteresovanost potencijalnih investitora. Primera radi, danas smo imali sastanak sa Benetonom, trebamo da završimo tu investiciju i neke druge projekte. Moj lični utisak iz razgovora sa investitorima koji praktično imamo na dnevnom nivou da interesovanje nije manje nego je veće.
Konsultant za investicije Mahmud Bušatlija međutim tvrdi da propala prodaja Telekoma ulagačima šalje nedvosmislenu poruku da naša zemlja nije sigurna.
A to kažem iz jednog prostog razloga. Ako vi imate zemlju koja nije u stanju da proda, pa čak ni bud zašto, da proda jako profitabilno preduzeće, To znači da je taj country risk ili politički rizik zemlje toliki da niko neće da se upušta u tu vrstu rizika bez obzira na profite koje može da ostvari.
Ministar i ekonomisti slažu se da posljedica po ekonomsku stabilnost i prihode budžeta neće biti, a konsultant Milan Kovačević naglašava da neuspeh tendera može da donese i pozitivan razvoj događaja.
Neće biti novaca za olako trošenje sa jedne strane, a sa druge strane neće biti ni hrpa evra koje bi se onda ponudili na tržištu i koji dalje naduvali vrijednost dinara, što se i sada događa i što može već da oteža izvoz, a olakša uvoz i da nam donese veliki problem. Drugim riječima, ovo će pomalo doprineti da se bolje otrijeznimo i da pređemo na koncept ekonomije, ono što imamo trošimo, a ne više od toga.
Tender za prodaju Telekoma raspisan je u oktobru prošle godine. Pošto je u pitanje dovedena veličina udela koju Srbija prodaje, sama procedura i cena, sve se završilo u skladu sa izrekom što se grbo rodi, vreme ne ispravi, slažu se stručnjaci.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić očekuje da će građani besplatne akcije Telekoma Srbije dobiti u naredna dva meseca, pa bi trgovina na berzi mogla da počne na leto. Prema njegovim rečima, Telekom će na taj način imati nove akcionare građane Srbije, koji će onda sasvim slobodno moći da raspolažu akcijama. A u Skupštini Srbije poslanici glasaju o setu zakona iz oblasti pravosuđa i finansija. Očekuje se i početak nove sednice. U Domu Narodne skupštine je naš reporter Sandra Cvijanović. Sandra, da li je glasanje završeno?
Poslanici još glasaju o setu pravosudnih zakona, tako da bi nova sednica na čijem dnevnom redu se nalazi i zakon o izboru narodnih poslanika, a koji predviđa ukidanje blanko ostavki, mogla da počne tek oko 16 časova. Vlada je po hitnom postupku u parlament poslala i zakon o finansiranju političkih aktivnosti, ali će, kako i najavila, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović predložiti skidanje hitnosti kako bi bila održana javna rasprava. Njen predlog će najverovatnije podržati cela vladajuća koalicija. Međutim, danas je u parlament po hitnom postupku stigao i zakon o ličnoj karti kojim se produžava rok za zamenu ovog dokumenta. Umjesto do 27. jula ove godine, građani će lične karte moći da zamene do 31. decembra 2016. godine, odnosno do isteka važenja roka lične karte koju sada imaju. Rok važenja nove izdate lične karte produžava se sa 5 na 10 godina za odrasle i sa 2 na 5 godina za decu. Starijima od 65 godina može se izdati lična karta bez ograničenog roka, dok će oni koji nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije ličnu kartu dobiti na 2 godine. Građanima je također ostavljena i mogućnost da podnesu zahtev za upis ličnog imena ćiriličnim i latiničnim pismom. Zakon predviđa i kaznene odredbe. Novčanom kaznom od 50.000 dinara ili sa mjesec dana zatvora može biti kažnjen onaj ko nema ličnu kartu, kao i onaj ko ne podnese na vreme zahtjev za izdavanje lične karte ili da netačne podatke, a kaznom od 5.000 dinara lice koje u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu ili dokument ne nosi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer rekao je u Svilajncu da postoji mogućnost privremene suspenzije slobodnog viznog režima u Srbiji.
Prema njegovim rečima, Evropska unija je na početku razmatranja te mogućnosti, jer treba da se postigne sporazum o tome i u zemljama članicama Unije i na nivou Evropske komisije, kao i u Evropskom parlamentu. De Jer je dodao da Evropa trpi veliki pritisak lažnih azilanata, najviše iz zemalja jugoistočne Evrope, zbog čega je potrebno organizovati njihovo vraćanje u zemlje porekla.
O stavovima Evropske komisije o eventualnoj mogućnosti promjene šengenskog sporazuma iz Strasbura izveštava naš dopisnik Nataša Jokić.
Komisija Evropske unije brani šengenski ugovor, čiji su reviziju prošle nedelje zajedno zatražili italijanski premijer Berlusconi i francuski premijer Sarkozy nakon talasa od 25.000 imigranata iz Tunisa. U odgovoru na njihovo pismo, Evropska komisija je predložila uspostavljanje privremene kontrole na državnim granicama, ali samo u izuzetnim slučajevima. Samo Evropska unija i njene institucije, a ne pojedinačno neka od 25 država članica Schengena, donose odluku o privremenom zatvaranju neke granice ili nekog njenog dela ako se proceni da je to neophodno. Moguće je da bude nužno ponovno uvođenje kontrole na unutrašnjim granicama u šengenskom prostoru u sasvim izuzetnim okolnostima, kao što je na primjer situacija kada je jedan deo spoljne granice Evropske unije pod izuzetnim i neočekivanim pritiskom imigranata, izjavila je Cecilija Malmström, komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove. Ne treba dovoditi u pitanje Schengen. Slobodno kretanje ljudi između granica država članica Evropske unije je veliko dostignuće koje ne sme da bude oboreno, već treba da bude ojačano, dodala je ona.
Vlada Srbije zaključila je danas da bezvizni režim sa Evropskom unijom nije ugrožen. Istaknuto je da bi trebalo više raditi na rešavanju problema lažnih azilanata. Slušate Novosti dana, u nastavku emisije govorimo o zaštiti uzbunjivača, ljudi koji otkrivaju slučajeve zloupotrebe u javnim službama i korupcije.
Onaj ko je digao svoj glas u javnom interesu protiv nekog zla ne može zbog toga snositi nikakve konsekvencije.
Čućete i šta je izjavila Radmila Bakočević povodom nagrade za životno delo koje je danas uručena.
Nagrada je puno bilo i bilo ih je. Međutim, meni su najznačajnije bile one koje su stizale od mojih kolega.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Vlada Srbije odbila ponudu austrijskog Telekoma od 1.100.000.000 evra za 51% akcija Telekoma. Savez za primjenu mira u Bosni i Hercegovini nije donao odluku o merama protiv Republike Srpske zbog raspisivanja referenduma. Šandor Kepjero, optužen za ratni zločin tokom novosadske racije u Drugom svjetskom ratu, izjavio na početku suđenja da se ne osjeća krivim i odbacio sve navode iz optužnice. Kontakt grupa za Libiju u Rimu odlučila da formira specijalni fond za finansiranje pobunjenika u Libiji. Vreme sutra. Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 18 stepeni.
U Budimpešti je počelo suđenje Šandoru Kepjeru, petom najtraženijem nacisti, optuženom da je kao kapetan mađarske policije u Drugom svjetskom ratu počinio zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima u Novom Sadu. Kepiro je rekao da se ne osjeća krivim i odbacio sve navode iz optužnice. Iz Budimpešte izveštava Vladimir Banić.
U ovom prvom danu suđenja objasnio je kako je došao u Srbiju i koji je bio njegov primarni zadatak. Rekao je da je bio zadužen samo za kontrolu ljudi. Naveo je primjer da je kao kapetan policije spasao jednu bogatu srpsko jevrejsku porodicu koju su njegovi vojnici htjeli da opljačkaju. Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, organizacije koja se bavi otkrivanjem nacističkih ratnih zločinaca, rekao je da postoje jasni dokazi da Kepiro ne govori istinu. Naglasio je da je srećan zato što je u Budimpešti i što prisustvuje suđenju za zločin koji se desio pre 70 godina, jer je makar tako kasno zločinac priveden pravdi. Suđenje Kepiru će se nastaviti sutra glavnim pretresom, a početkom sljedeće nedelje bit će saslušani eksperti. Izricanje presude je zakazano za 15 dana, 20. maja. Inače, suđenje u Budimpešti prati neki broj medija. Veoma je važno pomenuti da su u sud došli članovi porodice žrtava iz novosadske racije, predstavnici jevrejske opštine iz Novog Sada, naš tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, koji je pomogao centru Simon Wiesenthal da podigne optužnicu dajući im dokaze, kao i predstavnici ambasade Srbije u Budimpešti.
Sudsko veće Haškog tribunala odbacilo je zahtev odbrane bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije Franka Simatovića da bude oslobođen svih optužbi i pušten na slobodu.
Sudsko veće smatra da je optužba iznela dovoljno dokaza za sve tačke optužnice koje Simatovića terete za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Čitajući obrazloženje odluke, predsjedavajući sudija Alfonso Rije istakao da je Simatović imao nameru da se zločini počine. Simatoviću se sudi zajedno sa bivšim šefom državne bezbednosti Jovicom Stanišićem.
Iz Haga još jedna vest.
U Haškom tribunalu predsjedavajući sudskog veća Jean-Claude Antonetti nastavio je obrazlaganje svog izdvojenog mišljenja prema kojem Vojislav Šešelj treba da bude oslobođen po nekim tačkama optužnice. Juče je sudsko veće glasovima 2-1 odbacilo Šešeljev zahtev za puštanje na slobodu i prekid suđenja zbog nedostatka dokaza u optužnici, a predsjedavajući sudija Antonetti izuzeo je svoje mišljenje u toj odluci.
U Libiji hiljade ljudi pokušava da pobegne iz grada Misurate koji je neprestano izložen napadima Gadafijevih snaga.
Istovremeno kontakt grupa za Libiju koja se sastala u Rimu obećala je finansijsku pomoć pobunjenicima. Američki državni sekretar Hillary Clinton saopštila je na tom sastanku da postoji mogućnost da jedan deo od 30 milijardi dolara koji pripada ljudima Gadafijevog režima bude ustupljen pobunjenicima. Uslov je da se promeni američki zakon koji sada ne dozvoljava da taj novac koji je trenutno zamrznut u stranim bankama bude ustupljen trećem licu.
U medijima su se pojavile fotografije trojice ubijenih saradnika Bin Ladena, koje je prva objavila britanska agencija Reuters. Sudeći po fotografijama, muškarci nisu bili naoruženi. Prethodno je Barack Obama odlučio da ne budu objavljene fotografije ubijenog Bin Ladena zbog interesa nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Srđan Savić.
Reuters je objavio fotografije trojice ubijenih muškaraca bez oružja, koji su u trenutku napada američkih specijalaca bili u Bin Ladenovoj kući u pakistanskom gradu Abbottabadu. Fotografije je navodno napravio jedan od pripadnika pakistanske službe bezbednosti, koji je ušao u kompleks sat vremena posle napada. Na tim fotografijama se ne vidi Bin Laden, već dva muškarca obučena u tradicionalnu pakistansku odeću, jedan u majici, kako leže u krvi, bez oružja. Uprkos pritiscima javnosti da objavi fotografije koje bi bile potvrda ubistva lidera Al-Kaide, američki predsjednik je to odbio, navodeći da bi fotografije mogle doprineti raspirivanju nasilja i da bi to predstavljalo izvestan rizik po američku bezbednost. Prvobitne dezinformacije o tome da je Bin Laden bio naoružan, Bela kuća pripisuje pometnji i opasnim okolnostima u kojima su delovali komandosi. Pozivajući se na američke funkcionere, televizijska mreža NBC objavila je da su četvorica od petoro ljudi ubijenih u operaciji, uključujući Bin Ladena koji je pogođen u glavu, bili nenaoružani i da nisu ispalili ni jedan hitac, što se potpuno razlikuje od prvobitne zvanične verzije. Prema posljednjim informacijama, u trenutku upada američkih specijalaca, Osama Bin Laden nije bio naoružan, kod sebe je imao 500 evra i dva tajna telefonska broja zašivena u odeći.
I sveta još jedna vest.
Sirijska vojska počela je da se povlači iz grada Dere, u koje je zbog antivladinih protesta ušla još 25. aprila. Povlačenje će prema najavama biti postepeno, a viđeno je oko 40 kamiona i blindiranih vozila kako napuštaju taj južni sirijski grad. Iz izvora protivnika režima predsjednika Bašara al-Asada navodi se da je u akciji vojske i policije jutros u mestu Sakba, blizu Damaska, uhapšeno više od 300 ljudi. Borci za demokratiju najavili su da će nastaviti sa svojom revolucijom protiv režima i pored masovnih hapšenja. Aktivisti za ljudska prava procenjuju da je oko 560 ljudi ubijeno širom zemlje od početka antivladinih protesta.
Državni revizor Radoslav Sretenović izjavio je da su donete samo 3 pravosnažne i 3 prvostepene presude u postupcima koje je ova institucija pokrenula za prekršaje u trošenju budžetskog novca za 2008. godinu.
Sretenović je rekao da su podnete prekršajne prijave protiv 19 odgovornih ljudi u ministarstvima i državnim upravama, a da su pravosnažne presude donete u postupcima protiv bivših ministara Slobodana Milosavljevića i Vojislava Brajovića, kao i protiv bivše direktorke Uprave za zajedničke poslove Mirjane Nikolić.
U Srbiji postoji prava zbrka kada je reč o zaštiti uzbunjivača, ljudi koji otkrivaju slučajeve korupcije i zloupotrebe u javnim službama. Stručnjaci ocenjuju da je potrebno doneti poseban zakon o zaštiti uzbunjivača ili bar početi sa primjenom odredbi koje u zakonima o tome već postoje. Teodora Jeremić.
Korupcija je postala način života u Srbiji i vreme je da se to promeni, smatra Marijana Milosavljević sa internet sajta Pištaljka. Jedan od načina da se zaštite oni hrabri pojedinci koji su spremni da obelodane slučajeve nezakonitosti i korupcije svakako je donošenje posebnog zakona o zaštiti takozvanih uzbunjivača. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže da u postupku zaštite uzbunjivača vlada prava zbrka.
Šta god vi smatrate da imate kao insajdersku informaciju, apsolutno se ne zna kome prijavljujete, šta se potom dešava, kakav je postupak osobe koja je primila tu informaciju, kome ona to dalje prenosi, šta se dešava sa informacijom i šta se dešava sa osobom.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da nam je potreban zakon koji će štititi uzbunjivače, ali i nešto više od toga.
Treba nam kontekst u kome to mora da bude pravi. Onaj ko je digao svoj glas u javnom interesu protiv nekog zla ne može zbog toga snositi nikakve konsekvence.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije napominje da u 3 zakona postoje odredbe koje se odnose na zaštitu uzbunjivača, ali su one ili nedovoljno dobre ili do sada nisu primenjene u praksi.
Na Beogradskom fakultetu za fiziku pukla je boca iz koje se u podrumskim prostorijama izlilo 25 litara toksičnog fenola, pa su studenti evakuisani iz zgrade.
Povređenih nema. Posle dojave oko 11.40, 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila stigli su na lice mesta zajedno sa ekotoksikološkom ekipom Gradskog zavoda za javno zdravlje. Prosuti fenol je neutralisan posipanjem natrijum hidroksida, pa nema opasnosti za okolinu.
Nagrada novom kineske kompanije Huawei u vrednosti od po 2.500 američkih dolara uručena je petorici najboljih studenata elektrotehničkih fakulteta u Srbiji u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Tamo je bila i Nataša Ćuković.
Studente iz Niša, Kragujevca, Novog Sada, Zrenjanina i Beograda za najbolje su proglasili sami fakulteti, a nagradu novom uručio je predstavnik kompanije Huawei Yang Ge, uz napomenu da je ona podstrek za dalje usavršavanje, ali i znak da je neko primetio njihov rad. Jedan od nagrađenih, Milan Dinčić iz Niša, kaže da mu nagrada znači u tom smislu da će se truditi da bude još bolji. A šta će s dobijenim novcem?
Videćemo nešto, možda neko malo putovanje, nešto možda neku opremu računarsku ili tako, neko usavršavanje dalje, jezike i tako, videćemo. Pošto sam ja na doktorskim studijama, do sad sam tu oko fakulteta, tako planiram možda sada na fakultetu da ostanem ako bude prilike. Poslećemo da vidimo.
Ambasador Kine u Srbiji, Wei Yang Hu, koji je prisustvovao uručenju nagrada, rekao je da je i on pre 30 godina prvi put stigao u Srbiju kao stipendista putem razmene studenata.
Želim dobitnicima ove stipendije da u buduće igraju važnu ulogu u razvoju Srbije i u jačanju prijateljstva između Kine i Srbije.
Nagradu novom uspostavilo je naše Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije i kompanija za informacione tehnologije Huawei, koja je prošle godine proglašena za jednu od 5 najinovativnijih u svetu.
Udruženje muzičkih umetnika Srbije dodelilo je godišnje nagrade svojim članovima, a sopran Radmila Bakočević ovogodišnja je dobitnica nagrade za životno delo, zabeležila Tanja Živković.
Žiri za dodelu nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije odlučio je da nagradu za životno delo dobije jedna od najistaknutijih i najkompletnijih umetnica naše i svetske muzičke scene, Radmila Bakočević, rekla je predsjednica žirija Snežana Nikolajević.
Stranice i stranice bi bile potrebne da se samo nabroje sve uloge Radmile Bakočević, svi njeni nastupi, sve zemlje u kojima je gostovala i, što posebno ističemo, njen ogromni koncertni i vokalno-instrumentalni repertoar. Za svoje donete Radmila Bakočević je dobila niz prestižnih nagrada, koje sada dodaje nagradu Humusa za životno delo.
Najvrednije nagrade su domaća publika i pohvale kolega, smatra Radmila Bakočević.
Mnogo je bilo, mnogo scena, mnogo partnera. Međutim, moram priznati da najveća odgovornost sam uvek osjećala pred našom, mojom, beogradskom publikom, jer publika je isto jedan izuzetno značajan argument za uspeh jednog mladog umetnika. Nagrada je puno bilo, bilo ih je, međutim, meni su najznačajnije bile one koje su stizale od mojih kolega.
Najbolji koncert u 2010. godini prema oceni žirija Humusa priredio je trubač Mladen Đorđević, dok je nagradu za najboljeg mladog umetnika dobila violončeliskinja Maja Bogdanović. Nagrada se dodeljuje 41. put, a sastoji se od diplome i novčanog iznosa koji finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnici dobijaju i priliku da održe solistički koncert u organizaciji Udruženja muzičkih umetnika Srbije.
Dobitnik ovogodišnje nagrade Desanka Maksimović je pesnik Dušan Novaković, saopštila je danas predsjednica žirija Radmila Lazić u Narodnoj biblioteci Srbije.
Žiri za dodelu nagrade Desanka Maksimović donao je odluku da se nagrada Desanka Maksimović za 2011. godinu dodeli pesniku Dušku Novakoviću za celokupno pesničko delo i doprinu srpskoj poeziji. Žiri se odlučio za angažovano i uzbudljivo pevanje koje nam ne dozvoljava da zatvorimo oči pred dramom savremenog čoveka.
Nagradu dodeljuje zadužbina Desanka Maksimović u Brankovini, rodnom mestu pesnikinje. Dušku Novakoviću biće dodeljena 16. maja. U nastavku emisije nekoliko vesti iz sporta.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković najraniji od 16 časova igra meč trećeg kola turnira u Madridu sa Guillermom Garcia Lopezom iz Španije. Sva četiri dosadašnja okršaja sa Špancem Đoković je dobio, a posljednji put igrali su prošle sezone u Šangaju, kada je srpski teniser slavio sa 2-0. Večeras se igraju revanš mečevi polufinala Lige Evrope. Braga i Benfica sastaju se od 21 čas. U drugom susretu Porto u Villarealu brani 5-1 iz prethodnog meča. Finale se igra 18. maja na Aviva Areni u Dublinu. Fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se sa selekcijom Južne Koreje 3. juna u Seulu i 4 dana kasnije sa Australijom u Melbourneu u prijateljskim utakmicama.
Više reči o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Od srede, 4. maja, potražite na kioscima treći deo knjige Don Kihot iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Somboru je 15, u Novom Sadu 16, a Kragujevcu 13 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 6. Ponegde se očekuje slab mraz do minus 2 stepena. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Ujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.